Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Apostolien teot kertovat yty-evankelioinnista. Ja siihen on tietysti monta syytä. Katsomme nyt jotakin, mitä siellä oikein tapahtui, kun Pyhä Henki voiteli. Aloitamme aikajärjestyksestä. Pietarin puheesta. Olen usein, niin varmaan sinäkin, ajatellut, mitkä seikat vaikuttivat siihen, että Pietarin helluntaina pidetty puhe sai aikaan valtaisat tulokset. Tässä muutamia pohdinnan tuloksia. Ensiksi, Jumala osoitti, miten hyvällä alulla on suuri merkitys evankeliointiin. Toiseksi, Jumala halusi näyttää, että Pyhän Hengen voima saa aikaan tulokset. Kolmanneksi, Pyhän Hengen vuodatusta voidaan rinnastaa vaikkapa olympialaisiin. Suuri tapahtuma tarvitsee suuret hyvät tulokset. Neljänneksi, henki oli juuri laskeutunut sydämiin, kukaan ei ollut vielä jäähtynyt. Viidenneksi, jumalallinen oli syrjäyttänyt inhimillisen. Kuudenneksi, helluntai oli Jumalan Pyhän Hengen voiman näyttämönä ja ratkaisu, ainoa ratkaisu siihen, että evankeliumi räjähti, näin voidaan sanoa. Hyvä alkuräjähdys eteenpäin. Ja seitsemänneksi, ajoitus oli oikea. Kaikki, mitä Pietari saarnassaan kertoi, oli vielä tuoreessa muistissa. Kaikki oli niin lähellä. Pietarin helluntai-saarna alkaa apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 14. On mielenkiintoista todeta, kuinka rohkeasti Pietari aloittaa saadakseen huomion. Kuulkaa minua. Eli minulla on tärkeää sanottavaa. Siinä ei enää ollut mahtivoitunut Pietari, joka vain korosti, että kuulkaa, minä olen kova poika, katsokaa, olen vähän hengellisempi kuin muut. Vaan tämä puhe osoitti, että minä itse kuningas olin vaihtunut Kristuskuninkaaseen. Pietari oli voideltu hengellä ja hän kohta puheessaan sitten kertoi myöskin Joelin kirjan ennustuksista, joka huutaa avuksi Herran nimeä ja se pelastuu. Ja jälleen hän ottaa huomion. Tänään puhuttiin tästä Espoossa. Huomion saaminen on A ja O. Että kuunnellaan. Sitten seuraa kiinnostus, kaipaus ja niin edelleen. Israelaiset, kuulkaa minua, mitä teille sanon. Sitten Pietari sanoikin jotakin sellaista, mistä me emme tänä aikana oikein pidä. Mikä ei olisi kovin sopivaa, hän alkaa syyllistää. No niin, hän alkaa ensin kyllä kertoa aivan nätisti. Jeesus, nasaretilainen, oli Jumalan teitä varten valitsema mies, niin edelleen. Mutta sitten jakeessa 23, tämän Jeesuksen te surmasitte, te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin. No niin, Pietari syyllistää, te naulitsitte Jeesuksen, te olette syyllisiä, te tapoitte Jeesuksen. Joko suikkari taiteen maisteri, elokuvaohjaaja, dramaturgi, nykyisin kristitty, sanoi tästä asiasta tähän tapaan, kun tästä keskustelimme. Syyllistäminen on vaarallinen asia, mutta silloin, jos löytyy nuolelle akilliksen kantapää, eli herkkä piste, voi syyllistäminen olla alku muutokselle. Suikkari jatkaa. On syytä kysyä, onko minulla ytyä ampua nuolet ja löydänkö ihmisen akilliksen kantapään. Hän korostaa, että hyvin usein yleinen lähestymistapa henkilökohtaisissa asioissa ja suhteissa on syyllistäminen. Itsensä puhtaaksi peseminen. No kyllähän muuten, mutta kun sinä. Eihän minä nyt tässä, mutta kun se meni näin, kun sinä teet näin ja tai jätit tekemättä. Evankelioinnissa syyllistäminen ei saisi kohdentua niin, että se veisi kyvyn ja halukkuuden ottaa vastaan armahduksen syyllisyydestä, vaan saisi aikaan sen. Näin Jouko Suikkari. Pietari Pyhän Hengen johtamana tiesi, että annettu nuoli sai oikean Herran peloon. Haluan vielä painottaa, Pietari puhuu hyvin tuoreesta tapahtumasta. Jeesuksen ristin tapahtumat olivat kaikkien huulilla. Tuomu ei ollut kunnolla vielä laskeutunut. Tänään on toisin. Ristin tapahtumat ovat kaukaista historiaa ja monet sanovat, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ihminen on kuitenkin perusolemukseltaan sama kuin ennenkin. Keskimäärin jokainen kaipaa hyvää elämää ja harmoniaa. Eräs maailman rikkaimpiin miehiin kuuluva kysyy kerran ystävältään pastori Seppo Kankaalta, kerro minulle, mistä minä saisin rauhan? Olisiko tässä se syy, johon meidän pitäisi nyt ampua nuolemme? Että syntyisi ensin niin suuri levottomuus, joka johtaisi suureen kaipaukseen saada rauha. Pietarilla oli oikea nuoli, hän singautti sen oikeaan kohteeseen, oikeaan aikaan. Hyvä kohderyhmä. Suuri kysymys onkin tänään, miten me voisimme johdatella tämän ajan ihmistä synnin tunnon kautta pelastukseen. Tähän asiaan päätän sitten puheeni kertomalla, mitä eilen sain kokea. Meidän tulisi olla niin Pyhän Hengen johdossa, että Herra voisi osoittaa kuulijoiden tai tapaamiemme ihmisten agiliksen kantapään. Me saatamme kyllä ampua nuolia, mutta menevät sinne tänne. Tärkeää on, että sanoma kohtaa kuulijan niin kuin Pietarin välittämä sanoma helluntaina. Kansa sai piston sydämeensä ja seurauksena oli se kaikkien saarnaajien, kaikkien todistajien unelmakysymys. Mitä meidän pitää tehdä? Mitä meidän pitää tehdä? Upea kysymys. Jokaisen kristityn todistavan uskovan unelma on tämä. Onko niin, että olemme liian pliisuja ja väärällä tavalla pehmiksiä, kun kohtaamme ihmisiä? Me paapomme heitä ja saatamme laastaroida ja vain ohentaa heidän herkkä hipiäisyyttään, niin kuin Laura Larsson runossaan kertoo lyhytnokkainen, kun se ei tämä tyyppi kestänyt mitään. Mutta minä olen niin herkkä. Toki on herkkiä, vähemmän herkkiä ihmisiä, mutta myös meidän suhtautumisemme saattaa herkistää ihmisiä väärällä tavalla, etteivät he kestä oikeastaan mitään. Uskon, että joissakin tilanteissa Pyhä Henki auttaa ja kehottaa meitä käyttämään rakkaudella kovia panoksia. Ei hyökkäysvaunun lailla, ei tyrmäysiskulla, vaan siten, että ihminen hätkähtyy, havahtuu tajuamaan, mihin hän on menossa, mitkä ovat hänen arvonsa. Nämä ovat tärkeitä havahtumisia. Armolla ei saa vapauttaa ihmistä ennen kuin hän tajuaa syyllisyytensä ja tekee synneistään parannuksen. Pietari eteni rohkealla tavalla ja nopeasti. Hän ei luetellut sapattia, kuolemaa ja helvettiä ja niin edelleen. Hän ei käsitellyt niitä asioita ensin, josta me kerromme ihmisille yleensä. Ja 38, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, että syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. teitä tämä lupaus tarkoittaa, ja 39, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Kääntykää, sanoi Pietari. Hän ei sanonut, syntykää uudesti niin kuin Jeesus sanoi. Seuraavaksi hän kehoitti jokaista ottamaan kasteen. Uskon, että Pietarin kehotukseen kääntyä, siihen sisältyi uudesti syntyminen. Jumalalle kelpaa vain uudet luomukset, mistä kaste on voimakas kielikuva. Pietari korostaa, että tulee heti kastaa, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Pietari ei lupaa anteeksi antamusta ilman kääntymistä ja kastetta. Toisaalla Raamatussa löydämme monen kohdalla toisen järjestyksen. Mutta Pietari toimi näin. Henkilökohtaisesti ajattelin, että pitäisikö meidänkin nähdä joskus näin kuin Pietari. Saisimmeko silloin suurempia tuloksia, kun heti lataisimme sen, mikä on oleellista? Ettei 3 viikkoa, 3 kuukautta, 5 kuukautta. No niin, voit sanoa, aika on erilainen. Ei ihmiset voi sulattaa. Mutta ei Pietari puhunut mistään raamatullisista asioista. Hän kastoi ja uskoi sitten Pyhän Hengen opetuksen alle nämä ihmiset. Pietari puhui kastekysymyksen heti ensimmäisessä puheessa. Siinä yhdessä ainoassa. Ja tulos ei ollut hullumpi. 3000 kastettua kristittyä. Nyt mitä sanon, ei ole mikään teesi minulta, vaan kysymys. Kuuntelemmeko me enemmän kirkkoamme kuin Raamattua tässäkin asiassa? Ehkä tämä on ainakin yksi kysymys, ellei hyvä. Sitten Pietari sanoi, silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Hän ei sano, että sitten teidän tulee elää niin ja niin, vaan Pietari antaa, niin kuin sanoin, vastuun Pyhälle Hengelle uskovan elämässä. Pyhä Henki on uuden elämän symboli. Henki luo elämää. Henki saa meissä aikaan, että olemme kuuliaisia Jumalaa kohtaan. Itse asiassa Henki sen tekee. Hän luo elämää. Mekin saamme aina sanoa evankelioidessamme, että Pyhä Henki tekee uskovan elämän, kun moni pelkää, ettei voi elää uskovana. Uskovan elämä on siinä, että toinen tekee sen meissä, meidän kauttamme, mitä me usein pähkäilemme, että se on kuin vuori, en minä voi täyttää Jumalan tahtoa. Palaamme vielä Pietarin kehotukseen, kääntykää. Se on ihmisen vastaus Jumalan sanan saarnalle. Vieläkin Pietarin puheesta, te tapoitte Jeesuksen. Näinhän jo evankelista Jesaja kertoo vanhassa testamentissa. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Pitäisikö meidänkin jotenkin ravistella, jälleen käytän tätä sanaa niin kuin se entisen pojan yskän lääke, kun oli vähän sakkaa pohjalla, piti ravistella. No minun yskän lääke se oli. No isät, ravistele se hyvin. Ravistella hereille. Ei nuijalla päähän tai lain moukaria käyttäen, mutta havahduttaa, että me kaikki tapoimme Jeesuksen omalla valinnallamme elää itsemme varassa. Jumala, minä hoidan oman elämäni, hoida sinä omat jutut. Tätähän se synti on. Tällä me teurastimme kaikki karitsan. Tämän jälkeen seurakunta alkaa evankelioida. Kerrotaan myös, että päivä päivältä heidän liitti heidän joukkonsa niitä, jotka pelastuivat. Tapahtui ihmetekoja, tunnustekoja. Tänäänkin niitä halutaan. Ja ne ovat yhä voimassa. Joskus vain tulee sellainen olo, että me enemmän olemme kiinnostuneita ihmeistä kuin hänestä, josta ihmeet kertovat. No niin, sitten tämä yhteenkuuluvaisuus, pantiin hynttyyt yhteen. No tämähän kuulostaa ihan kamalalta. Tämän ajan ihminen haluaa omistaa itse ja elää omaa elämäänsä. No niin, kuitenkin tämä on Raamatussa ja tässä olisi paljonkin mietittävää. Loisiko tämäkin yhteishenkiä enemmän, jos osa Ollille ja pala Paavolle? Eikä niin, että mulle vaan kaikki, sitten pikkusen jos jää, mitä mä en tarvitse, niin sitten sille Paavolle. Mutta hyvin pian huomaamme apostolien teoista, että se rakkaus alkoi jäähtyä, ellei ihan pakastettu. Ellen White kertookin, viitaten tähän kohtaan, näin ymmärrän, todistusaarteita osassa 3 sivulla 237. Varhaiset kristityt alkoivat etsiä vikoja toisistaan, takertua virheisiin, antaen sijaa tylylle arvostelulle. He menettivät näkyvistään vapahtajan ja sen suuren rakkauden, jota hän oli osoittanut syntisiä kohtaan. He tulivat tarkemmiksi ulkonaisten menojen suhteen, ehdottomimmiksi uskon teoreettisen puolen suhteen, ankarimmiksi arvosteluissaan, kärkkäinä tuomitsemaan muita. He unohtivat omat virheensä. He unohtivat veljellisen rakkauden läksyn, jonka Kristus oli heille opettanut. Ja mikä oli murheellisinta? He eivät olleet tietoisia menetyksestään. He eivät tajunneet, että onni ja ilo oli kaikkuamassa heidän elämästään, ja että he vaeltaisivat pian pimeydessä suljettuaan Jumalan rakkauden pois sydämestään. Apostolien teoista voimme havaita, että ei se armollisuuden riemujuhla kovin kauaa kestänyt. Nyt tässä ei ole aikaa, mutta huomasin, että silloin kun tuli tämmöistä kähnää ja omien etujen tavoittelua ja riitaa, niin ei puhuta pyhästä hengestä mitään. Oli vain se minä itse kuningas ja omat mielipiteet. Minä itse on mieluinen harrastus, tai minä itselle on mieluinen harrastus katsoa oikein suurennuslasilla kaverin virheitä. Ja vallan hyvin tämä harrastus sopii paholaiselle, nimittäin silloin ei ole minkäänlaista mielenkiintoa ja ajatusta, että olisi niitä hukkuvia ihmisiä. Ei se ole tärkeää. On vaan tärkeää osoittaa, että kyllä minä olen oikeassa. Kun minä sanoin, niin olipa hiljaa. Sitten kaikki olikin sanottu. Ei ole hätää hukkuvista sielusta silloin. Ei ole mitään todistettavaa, jos Jumalan rakkaus vetäytyy pois sydämestä. Seuraavaksi katsomme Pietarin saarnaa Korneliuksen kodissa. No niin, Pietari oli saarnamiehiä. Saatuaan Herralta näyn myös pakanoiden evankelioinnista, hänet johdettiin Korneliuksen kotiin, korkea-arvoisen virkamiehen kotiin. Pietarin puhe on kirjoitettuna muistiin apostolien luvussa 10, jakeesta 34-48. Tämä on tärkeä asia, mitä Pietari siellä puhui, ja se on nyt vieläkin ajankohtainen, ja vähän tätä nyt katsomme seuraavaksi. Pietari kertoi, kuinka Herra oli selvästi ilmoittanut, ettei ole erotusta, kuka voisi pelastua. Jumala on valmistanut pelastussanoman kaikille ihmisille, kaikille kansoille ja heimoille. Pietari rupesi puhumaan, 3.4, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa. Joitakin aikoja sitten kuuli erään henkilön kertovan, hyvää tarkoittain varmaankin, hän puhui erästä piip-henkilöstä, tuosta ei ainakaan tule koskaan kunnon uskovaista. Ei tuosta voi tulla. Tuo on sulkenut itsensä Jumalan armon ulkopuolelle. Se on niin turmeltunut. Voisiko mikään loukata enemmän Jumalan sydäntä kuin tällainen ajatus ja puhe? Minä olen varmasti myös samaan syyllistynyt. Pietari noudatteli helluntai-puheensa linjauksia, kertoen jälleen hänestä, Jeesuksesta, ristiinnaulitusta, ylösnouseesta Herrasta. Ja 4:3. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ja henki laskeutui heti kaikkiin, jotka olivat kuulemassa hänen sanojaan. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka evankeliumi levisi nopeasti Korneliuksen kodissa olleille vierasmaalaisillekin ja saivat kielellä puhumisen lahjan. Pietari kysyy jakeessa 4:7, kuka voi estää kastamasta näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Tällä kertaa ei Pietari puhu mitään kääntymyksestä, mutta se sisältyy syntien anteeksiantamukseen. Pyhä henki vuodatettiin kuulijoiden ylle. Jälleen tärkeä painotus. Ei taaskaan tutkittu, olivatko ihmiset kastekelpoisia. Luotettiin, että pyhä henki tekee uusia ihmisiä. No ehkä Sakari tuntee jonkin verran, että en ole käytännössä kovin tätä noudattanut. Mutta nyt kun katsoin apostolien tekoja, niin pani jokin miettimään. 3 kertaan, kun menen lävitse, niin eiköhän jos sinä usko ja väsy sitten heikompikin tai vahvempikin. Mutta ei näin tehty apostolien teoissa. Ja Jumalan sanaan sekin on, niin kuin muutkin kirjat. No niin, tätä voisi miettiä vielä uudelleen. Seuraavaksi otamme esimerkin jälleen Pietarin puheesta. Luvusta 15 oltiin Jerusalemissa ja meille kerrotaan tyypillisestä kiistasta. 15:1, eli että anna ympärileikata itseään niin kuin Mooses oli säätänyt, ette voi pelastua. Sitten siellä väiteltiin kunnolla ja tätä kysymystä jauhettiin ja väännettiin. No niin, sitten väki kokoontui jakeissa 7:11 kerrotaan, että lopulta kun oli väitelty jo pitkään, niin Pietari nousi puhumaan. Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Meilläkin on oma ympärileikkauksemme sitten, mikä kulloinkin se on. Ja se saatamme jauhaa sitä ja kiistellä, eipäs juupas, ja voitamme keskustelun usein. Ja olemme siitä ylpeitä, voimme kiittää Jumalaa, emmekä välitä, että sielu on menetetty. Emme koskaan saa heitä enää yhteyteen, eikä Jumalakaan saa. Näinkin voi käydä. Pietari sanoi, että pannaan asiat taas selväksi. Evankeliumi, Herra Jeesus Kristus, kuulkaa, katsotaan siihen. Minä pidän Pietarista helluntain jälkeen. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti, jatkaa Pietari, hyväksyvänsä heidät vudattaessaan pyhän hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Nyt piti Pietari lyhyen puheen, mutta ei niin lyhyttä, ettei siihen jälleen olisi mahtunut maailman paras sanoma Herrasta Jeesuksesta, Jumalan armosta. Eräs henkilö etsi Jeesusta. Ja hän katsoi lehdestä ilmoituksen. Oh. Siellä puhutaan Jeesuksen takaisin tulosta. Ja hän katsoi tuota ilmoitusta enempi. Siinä kerrottiin seurakunnasta, joka haluaa valmistaa ihmisiä Jeesuksen toiselle tulemukselle. Ja että on profetian henki ja on pyhä henki ja on maailman paras evankeliumi vietävänä kaikkeen kansaa. Kaikille kansoille. Ja hän ajattelee, että tuohon seurakunta hän menee kuulemaan. Sitten hän meni ja hän huomasi ensinnäkin, että hän täällä ole paljon ketään. Ja ei täällä puhutakaan mitään Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Ei täällä puhutakaan mitään evankeliumin viemisestä. Eikä mitään siitä, että voisi päästä uskoon. Masentuneena hän lähti pois tilaisuudesta ja pettyneenä. Minäkin voin luvata paljon. Mutta kipeä kysymys on, osuuko nuolet kymppiin? Luulenko minä puhuvani sitä ytyä parasta ja puhunkin vain toiseksi parasta, joka usein on parhaimman vihollinen? Miten vähän me puhumme Jeesuksen verestä ja rististä niin, että se viiltää, tekee meistä armoa tarvitsevia ja hätkähdyttää, pysähdyttää. Me korvamme veren jollakin sanalla ja teemme syntiä. Veri ei ole korvattavissa. Ensin oli veri, sitten tuli armo, sitten vanhurskautus. Piti olla veri ja risti, jotta Jumala saisi ilmoittaa, mitä on rakkaus, miten Jumala toimii, miten Jumala pelkällä armolla pelastaa ihmisiä. Eikä yhteistyöllä, osakeyhtiö, minä teen osani, hän osansa. Ei näin. Jumala tekee kaiken pelkkä armo. Se on vaikea läksy meille, ainakin minulle. Olemme niin innokkaita kertomaan Raamatun asioista, profetioista. Hyvä oli puhua laista, mutta tekeekö se meidät halukkaiksi mennä tuolle kadulle kertomaan? Niin kuin eilen näin, kuulkaa, kohta tiedätte, mitä minä kerron lopuksi. Minä sydämeni itki ja häpeästä itki, kun mä kuulin ja näin jotakin valtavaa, mitä minunkin pitäisi tehdä, eikä täällä vaan saarnata teille. No niin, meidän ei tule tietysti muuttaa mitään totuuden kohtaa, mutta kun me tapaamme ihmisiä, kerrotaan ne ykkösuutiset, ei kolmasuutisia, ykkösuutiset. Jeesus etsii sinua, kolkuttaa sydämen ovelle, hän haluaa antaa paremman elämän. Ilman uudesti syntymistä, veden evankeliumia, pyhälle hengelle täyttymistä, kaikki on jonni joutavaa rihkamaan niin kuin Paavo Nurmelin olympiavoitot ja maailman ennätykset elämänsä ehtoossa. Niin hyviä kuin ne ovatkin ne asiat eivät kuolleet puolestamme, vaan Jeesus Kristus. Mutta sama persoona puhui nämä asiat. Ei niitäkään voi sikseen jättää, mutta oikea järjestys. No niin, olen jo aika hyvässä vaiheessa, kai te tämän kestätte, ei kestä enää kovin kauan. Paavali Ateenassa. Luvussa 17, jakeessa 17, Paavali keskusteli synagogassa juutalaisten Jumalaa pelkäävästen kanssa. Ja sillä oli torilla ihmisiä ja muutamat kuiskuttelivat, että taitaa olla tuokin vieraiden jumalien julistaja, vaikka Paavali julisti evankeliumia ylösnouseesta Herrasta. No niin, sitten he veivät Paavalin tiettyyn paikkaan ja lyhyesti vain kerron. Ja sitten jakeessa 22 Paavali alkoi puhua viisaasti, hyvä lähestyminen. Ateenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle Jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Paavali aloitti mielestäni puheensa taitavasti. Hän käänsi nokkelasti erään tuntemattomalle Jumalalle löytämänsä alttarin viestin haasteeksi kuulijoille. Hän sanoi, juuri sitä, mitä tuntemattanne palvotte, minä teille julistan. Hän ei moittinutkaan heitä epäjumalien palvomisesta, vaan kauniisti liitti ihmisen kaipauksen korkeimmista voimista julistamaansa veren evankeliumin Kristuksesta. Sitten Paavali alkoi kertoa Jumalasta, joka on luonut kaiken, eikä asu ihmiskädin käsin tehdyissä temppeleissä. Tämän jälkeen Paavali osoittaa sieluhoitajan lahjansa, jakeessa 27 sanoo, kuinka ihmiset etsivät Jumalaa ja kenties hapuille löytäisivät hänet. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään teistä. Tätä lohdun sanomaa ihmiset tarvitsevat. Ei ole kaukana. Vaikka minä pakene, Jumala tulee perässä. Kussa minä olisin, sanoi psalmista, ettei Herra siellä olisi. Paavali osoittaa myös seuranneensa aikaansa. Hän viittaa tunnettuihin runoilijoihin. Hän herättää näin luottamusta, hän tuntee kulttuuria, hän seuraa aikaansa. Sitten jakeessa 30 antaa ymmärtää, että Jumala on sallinut tietämättömyyttä siitä, kuka on oikea Jumala, mutta nyt tietämättömyyden aika on ohi. No niin, Paavali kertoi, kuinka Jumala vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialle tekemään parannuksen. Tämä on apostolien tekojen keskeinen sanoma, että ei saa ohittaa parannusta. Armoa ei saa julistaa ilman parannusta. Pitää tiedostaa syntisyytensä. Pitää mennä pohjan mutiin, nähdä, että on todella kelvoton oikeasti, eikä vain niin kuin pitäisi kai olla, vaikka ei tunnekaan sitä. Tuntekaa syntinne, nähkää kurjuutenne, Jaakob kehottaa. Itkekää, kun katsoo Jumalaa ja jää Jumalan luokse, pyhän lain luokse, kuulkaa silloin alkaa kuorma painaa. Silloin alkaa syntiä nousta, mutta me vain käväisemme Jumalan luona kuin nähtävyyksiä luona jossakin matkoillamme, menemme toiseen kohteeseen. Eihän me ei anneta aikaa Jumalalle nostaa esiin syntejä. No niin, Paavali korosti, että vain parannuksen tehneet ihmiset selviytyvät tuomiolla voittajina. Paavalin puheen jälkeen ei kerrota pyhällä hengellä täyttymisestä eikä kasteista. Olipa huonoa evankeliointia voimme ajatella. Ei aina tarvitse tulla kasteita. Ei aina niin valtavaa, mutta tämä onnistui. Kuulkaas, miten jakeessa 32 kerrotaan. He sanovat toisilleen, kenties saamme kuulla sinusta tästä vielä toistenkin. Pysyi mielenkiinto. Luottamus oli saatu. Paavali arvosti heitä, tiesi kulttuurista, ei moittunut heitä epäjumalan palvelemisesta. Syntyi kaveruutta, toveruutta, yhteyttä, mielenkiintoa, ehkä toisten vielä. Tämäkin on hyvä evankeliointia. No niin, ehkä minä vähän hyvin, niin kuin Kai tuossa sain hyvää esimerkkiä, että pitää vähän osata hyppiä. Olisikohan niin, että yksi minunkin ongelmani on se evankelioinnissa, että minä ajattelen jotakin, minkä pitäisi päästä. Ja jos minä siihen pääsen, niin mä oon hirveän pettynyt ja ajattelinkin omalla tavallani, kuinka kaverin pitää tulla Jeesuksen luokseen. Ja hän saattaa jäädä ihan olalle, ihan kuutamolle, kun ei ole sydän hänen sydäntänsä vasten. Hänellä voi olla aivan erilainen tie kuljettavana. Hän voi ajatella aivan eri tavalla. On tärkeää, että me annamme matkavauhdin ja asioiden järjestyksen ja tavan ystävälle, emmekä johda häntä ja nyt kuule teen näin ja näin, niin sitten hyvää tulee. Paavali, kuten Pietari, Pyhän Hengen johtamana osasivat lähestyä kuulijoita tavalla, mikä ei lukinnut ihmisten sydämiä. Joskus tietysti näin kävi, mutta he silloinkin, niin kuin Jeesus, toimi niin, että totuuden piti tulla julki. Eivät he mielistelleet, että puhutaan vain sellaista, että ei kukaan vaan loukkaannut, mutta että kun näkee, että pyhänkin antaa viisautta, tuossa on vastaanottavainen mieli. Tuo etsi Herraa, tuo on tyytyväinen elämänsä, tuo tarvitsee enemmän. Taju jostakin paremmasta on alkanut. Silloin pitää antaa matkavauhti pyhälle hengelle ja tuolle ystävälle. Paavali kuningas Arkippa edessä. Luvussa 26 kuningas Arkippa antoi Paavalille luvan puhua puolestaan. Ja kesä 2 ja 3, kuningas Arkippa, olen todella onnellinen, kun saan tänään juuri sinun edessäsi puolustautua kaikkia niitä syytöksiä vastaan, joita juutalaiset ovat esittäneet. Sinähän tunnet perinpohjin kaikki juutalaisten säädökset ja kiistakysymykset. Siksi pyydän, että kärsivällisesti kuuntelet minua. Hän lataa täysillä olevansa onnellinen mies. Paavali, onnellinen mies. Ruoskittu ja piesty ja ties mitä, mutta onnellinen. Jälleen tiukassa tilanteessa, mutta onnellinen. No niin. Tämän jälkeen Paavali kertoo uskoon tulokokemuksensa. Paavali kertoi sen mielellään ja usein. No niin, oli siellä paikalla maaherra Vestuskin, hän ei ymmärtänyt lainkaan Paavalia. Jakeessa 24, Paavali, sinä olet järjiltäsi, kirjaviisaus on sekoittanut pääsi. Tämä alkoi mielenkiintoinen vuoropuhelu Paavalin ja kuningas Arkipan välillä. Paavali sai kuninkaan vakuuttuneeksi asiastaan. Tuo mies ei ole tehnyt mitään, mistä ansaitsisi kuolemaan tai kahleet. Tälläkin kertaa ei tullut kukaan uskoon. Minä kohta lopetan. Joskus evankeliointi on pohjustusta varsinaiselle ratkaisuevankeliointille. Tärkeintä on kuitenkin sopivassa ja sopimattomassa tilanteessa tunnustaa värinsä ja kertoa, kuka on ainoa tämän maailman varma toivo. Aina pääkohta oli Paavalilla, niin kuin muillakin apostoleilla, Jeesus Kristus, hän pelastaa. Apostolien teoissa sen viimeisessä luvussa, jakeessa 31, luemme Paavalista. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on avoimesti kenenkään estämättä. Voi kun tämä aika meillekin koittaisi. Nyt kohta lopetan sitä ennen vielä nyt selaan kanssanne. Millaista se Paavalin elämä oli, kun hän evankelioi? Toisen korintolaiskirjeen luvussa 11, jakeesta 2:4-9. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskaniskua. 3 olen saanut raippoja. 1 minua on kivitetty. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtinut meressä vuorokauden. Olen yhtenä ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin, joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa. Vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä. Vaarassa valheveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonnut usein, palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Tämä jae poltti minua. Polttaako minua lähimmäiseni ongelma ja lankeaminen ja vaikeus? Kannanko minä joka päivä huolta seurakunnista, ystävistäni? Saarnanko vain ja totean, että no, tulihan tämäkin täytetyksi, on oikein tehdä oikein. Tämä on hiljentävää. Paavali sai vaikeuksia, kun hän julisti evankeliumia. Voimme ajatella, että onpa kovaa puhetta. Haluan helpomman elämän. Haluan, ei niin kauhean ahtaalle, mutta aina kun ollaan ahtaalla Jeesuksen asialla, niin ollaan onnellisia ja löydetään se todellinen elämän, se mikä on se elämän laatu, kun saa kertoa Jeesuksesta, kun saa kärsiä Kristuksen tähden, niin kuulkaa, siinä on jotain sykähdyttävää ja syvää. No niin, jotenkin koen, että apostolien teoissa on valtava tunnelataus. Tunne oli kuin kantoaalto, joka avaa sydämen portit. Olemmeko me liian tunteet? Olemmeko me liian tietopuolisia, liian teknisiä? Ihminen, kuulkaa, elää enemmän tunteella kuin me luulemmekaan. Sitä ei saa aliarvioida. Eihän se isäntä ole, mutta kyllä se paljon määrää ihmisen elämää. Onkohan niin, että me emme osaa sen takia käsitellä tämän ajan ihmistä, koska me emme ota huomioon niitä myllerryksiä ja paineita, mitä hän kokee tänä aikana. Jumalasta vieraantunut voidaan kohdata apostolien tapaan, näin uskon, yhä suoralla evankelioinnilla. Nyt minä kerron sen, mitä eilen koin. Tulin tänne kirkolle yöksi. Kello oli 22. Tulin Sokoksen kohdalle. ja kuulin, Jeesus Kristus kutsuu tänä iltana sinua. Se kuului selkeästi. Ihmisiä oli ympärillä. Iso linja-auto, Suomi Jeesukselle. Megafoni, se kuului varmaan penikulman päähän se puhe. Minä menin ohitse. Mutta kun se puhe vaan tuli perässä, Jeesus kutsuu sinua, elämäsi menee hukkaan ilman Jeesusta. Sinua kutsutaan, Herra haluaa rakastaa sinua. Minä palasin takaisin. Näin siellä nuoria ja vanhempia, jotka jakoivat raktaatteja. Toki minä ajattelin heti, että kuinkahan moni menee sinne kadulle. Se minua kiinnosti. Minä en siinä löytänyt ainuttakaan raktaattia kadulta. Ihmisiä oli siellä bussissa. Ja heitä, jotka sinne halusivat, johdettiin pelastukseen. Nuori sisar tulee minua kohti. Saanko kertoa Jeesuksesta sinulle? Sitä kiitos Jumalalle. Minä kuuntelin häntä ja sitten minä kerron, että minäkin raukka olen joku tässä ollut. Ja kävi ilmi, että olin Armentin seurakunnasta. Ja kysyin, että kuinka te lähestytte ihmisiä? Teki mieli sanoa, että emme kuinkaan. No, koitin puhua kasvuryhmistä ja ystävä evankelioinnista. Sanoin, niin, mutta että eikö Jeesus kiertänyt ihmisten keskellä ja kertoi evankeliumista ja teki hyvää? Joo, kyllä, totta kai hän kiersi. Mulla oli paha olla. Jos me oltaisiin ihan pyhän hengen nyt voitelemia ja me oltaisiin tosi uskovia, me mentäisiin kadulle. Vaikka ei vielä olekaan mitään jakaa, niin suu meillä käy. Minä en tätä lähetystä tee, se on sitten pyhän hengen varassa. Jotenkin koin, kun mä katsoin niitä ihmisiä, he itkivät ihmisten puolesta. Ja kuulkaa, ihmiset pysähtyivät. Ja kysyin, että no tuleeko ketään uskoa? Totta kai tulee! Päivittäin monia! Totta kai tulee, Jeesus pelastaa. Rukoilemme. Herra, tee meille jotain. Sinä tiedät, Herra, mitä se on. Laita niin ahtaalle ja niin tiukkaan kohtaan, että me tajuaisimme, että vähän on tärkeitä asioita Raamatussa. Mutta se on niin paljon. On yksi ainoa, että ihmiset tulisivat Jeesuksen jalkojen juureen. Että ihmiset uskoisivat, että Jumala on uskonut kaikki heidän ongelmansa ja syntinsä ja pahat asiansa itselleen, ottanut ne itselleen ja saavat omistaa kaiken Jeesuksen oman. Kaiken vapautuksen, kaiken, mitä Jeesus on, ja vielä piletin taivaaseen. O Herra, miten raastavaa oli adventistina kuulla Jeesuksen toisesta tulemuksesta julistettavan voimakkaasti. Ja kutsu kaikui, tulkaa Jeesuksen luokse. Ja minä Tuomas katselin, kuinka ihmiset tulivat ja pysähtyivät. Herra, armahda minua. Suo, että apostolien teot olisivat tänään, ja kun ne ovatkin yhä voimassa, Herra, kaikki on vain kiinni siitä, miten minä sinut näen ja tunnen Jeesuksen nimessä. Amen.